FM gli presenta Il Voci Uddim il Misteru. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom. Mela għaldar buħra jiena Pauline Dimek edha maqom li għaj għandi espert fi teologija spirituali karmelitan għandi l-Fader Charlo Camilleri li huwa membru lecturer fil-Fakultà ta' Teologija. U l-lum, Fader Charlo, għanna teologa tassew interessanti, għanna teologa u għanna personali għal-laqxie kontroversjali li għan itkelmu fuq. Għadin hija Sandra Schneiders. Għajdilna ftit dwar din il-vuċi u din il-misteru.
Sewa, non għed misteru jinnifisa.
Ok.
Mela, hija fit 12 novembru tala naħseb 80 sena, twillet fl-1936, professur emeritu tal-Jesuit School of Theology f'California u hija waħda mill-teologi nisa li ġabu id-dottorat tagħhom u ħadu l-formazzjoni tagħhom, speċjalizzazzjoni tagħhom fl-Università Pontificia Gregoriana nant il-Ġiżwiti u qabel ukoll ġifieri kella l-BA mill-Mary Grove College u l-MA mill-University of Detroit u koll licenzjat fi teologija mill-Istitut Katolik ta' Parigi.
Din ivvjaġġat ħafna bi studjat u swiela u evidenti.
U hija waħda mill-naħseb jiena ġenerazzjoni tan-nisa tal-ewwel nofs tas-seklu 20 illi suċċess kbir u biex ngħidlek suċċess. Ma vuċijiet nisa fil-teologija.
Fil-fat waħda mill-erja staħħa hija feminist theology, imma background wiesa' ħafna.
Għandha background wiesa' bdiet bit-teologija biblika, u mbagħad iktar ma' għadda żmien qalbet għat-teologija spiritwali li tat kontribut kbir fuq dan il-livell.
U min jgħid qisu bdietu fuq livell akademiku.
U wkoll fejn tidħol it-teoloġija tal-ħajja konsagrata, ġifieri vuċi biex ngħidlek li hija ta' pont bejn dak li kien u dak li hu llum.
Fejn tidħol il-ħajja
konsagrata u anki teoloġija spirituali. Għandha numri, ċe pubblikazzjonijiet, ġifieri ħafna pubblikazzjonijiet, xogħlijiet tagħha fuq spiritualità, femminiżmu, teoloġija, ħajja konsagrata u wkoll teoloġija biblika. Fl-2006, meta hija biex ngħidlek waslet tal-pensjoni biex nitkellmu hekk, ħareġ dan il-fest-shift għad-unur tagħha. Li huwa kollu bbażat fuq prospettivi ġodda għat-teoloġija spiritwali.
Inti reliġjuż huwa għalhekk li inti tħossok viċin tagħha? Jew kif iltqajt magħha din il-teoloġija?
Mela, kif iltqajt magħha? Qabel nasal hemm biex ngħid xi ħaġa interessanti li nifhmu biex nifhmu lilha biex nifhmu din l-imbirka teologa. Għaliex fl-istess sena fl-2006 meta waslet għall-pensjoni jew riżenja jew x'inhi. Hija ħadet jew irċeviet il-John Courtney Murray Award li huwa l-ogħla award fit-teoloġija mill-Catholic Theological Society of America. Issa biex nifhmu lil Sandra Schneiders u dak li tfisser irridu ngħidu illi ħafna minn dawk li rċivew dawn l-award kellhom biex ngħidlek daqsxejn mal-temp u ftit sajjetti mal-kongregazzjoni ekku ta' dutrina tal-fidi. Biex inkunu preċiżi, x'isimha Sandra Schneiders qatt ma kellha dan il- imma ġifieri l-award minn nifisha turi x'teologa hi, ġifieri hi teologa liberali, teologa li għandha oriżonti wiesa. Teologa mhux tal-lum imma tal-qudiem, tħares lejn il-futur. Fost teoloġi li ħadu dan l-word għandna l-Margaret Farley li wkoll ġieli ħarġu xi notifikazzjonijiet dwarha, Charles Karen fuq kwistjonijiet morali. Ġifieri ma tieħux dan l-word għax inti teologu tikteb ħafna u tikkontribwixxi biss, ġifieri hemm ċertu linja ta' teoloġija li tiġi promossa b'dan l-ewwel.
Daqsxejn rivoluzzjonarja. Daqsxejn rivoluzzjonarja,
ekku. Daqsxejn rivoluzzjonarja u fil-każ ta' Sandra Schneiders, profetika wkoll, hemm profetiku. Qed magħha fuq żewġ livelli, qed magħha fuq livell ta' xaħat li studja teologija, ġbir meta kont nistudja teologija fil-fakultà bħala student hawnhekk Malta, kellna l-kors fuq ħajja konsagrata u l-lettur Fader Arthur Vella li kien jgħallem dan il-kredit, dal-kredit jew study unit, fil-bibliografija kien hemm żewġ volumi ta' Sandra Schneiders dwar il-ħajja konsagrata li huma Selling Gol, jekk niftakar sew, Finding God u Selling Gol xaġa. U kont ninutaħ li kien isemmihom spiss, jiġri kif tajt Schneiders, u allura jinxtraj dawn iż-żewġ kotba mill-bibliografija kollha li tagħna, u rajthom huwa kotba interessanti ħafna ġi dak l-ewwel laqgħa li kelli kuntatt ma' Sandra Schneiders. It-tieni kuntatt u aktar interessanti. Illa li
kien personali.
Personali, iktar il-qudiem ġi fl-2012. Jiena kont direttur tal-Carmelite Institute Malta u kellna okkażjoni bħala istitut illi Institut ta' Studji ta' Spiritualità, kellna okkażjoni li norganizzaw simposium ta' esperti fit-teoloġija biblika u l-ispiritualità. U kienu ġew, kienu aċċettaw li jiġu għal-dan is-simposju li kien sar f'Malta. Kienu ġew teoloġi insara, ġi mhux kattoliċi biss, insara minn diversi denominazzjonijiet, kważi d-denominazzjonijiet kollha kienu rappreżentati. Jekk ma kienux rappreżentati fil-persuna, kienu rappreżentati fit-tema, per eżempju, niftakar għal-vuċi tal-Ortodossi, niftakar kien ġi studjat u ġi prezentata paper fuq teologu Russu Pavel Florenski. That's another story. Immaġuri kien hemm evanġeliċi, luterani, kattoliċi, kienu ħadu wkoll, konna ħadna sem bħala mill-fakultà ta' teoloġija f'Malta tlieta, konna jiena, Fader Polxi Berras u Fader Nikolas Kakija. Ġuri kien simposium daqsxejn ta' statura.
U ġiet Sandra Schneiders. Ħafna sforzi minn naħa tiegħek.
Ħafna sforzi minn naħa. Urid l-interess li tiġi u jiena ħtafta mill-ewwel. Mbagħad l-isforzi tiegħi kien biex nikkonvinċija tagħti public lecture, ġiri apparti symposium. Tagħmel jumej oħra hawnhekk u tagħti public lecture. Għaliex illa li x'naf jiena bħala persuna konsagrata. Naf li l-kodba u l-kitbiet ta' Sandra Schneiders huma jew kienu, ma nafx illum, ma kienu popolari fost li konsagrati u reliġjużi f'Malta. Allura ġirina ħassejt li fidmir li laġeja Malta din u naf li qabel
tieħu kull ma tista' minn għandha.
Tista' minn għandha. U naf li qabel kien hemm sforzi kbar biex dina tiġi u dejjem irrifjutat. Fil-fatt kien hemm xi ħadd qalli inti tentazzjoni qalli kif irnexxielek iġġib li Sandra Schneiders f'Malta. Ma rridix taċċetta li tagħti l-public lecture għas-sempliċi raġuni illi dak iż-żmien kien għaddej disgwit jonka l-għakni mdaq xejta misunderstandings bejn il-konferenzi episkopali fl-Istati Uniti u l-Unjoni l-aqda ta' superjuri maġġuri nisa tal konsagrati fl-Istati Uniti u Sandra Schneiders kienet il-vuċi ta' difiza biex nejdu hekk liberali dwar ċertu affarijiet li kienu jew ċertu situazzjonijiet li kienu nqalgħu fost li konsagrati u reliġjużi nisa fl-Istati Uniti u allura ma rridx titkellem u tagħti lecture pubblika illa li għax ma xtaqitx li tiġi polarizzata Malta wkoll. U mbagħad jiena insomma ġbet minn hemm u ġbet minn hawn għamilt l-offerta li ma setax tirrifjuta illa li għax qed tilha l-istitut lesti ħallaslek l-ispejjeż tas-symposium kollu jekk tagħmel għandi l-public lecture. Għant li mela ħajkoll inaċċetta, għant li ġdiġa jeda batti bekk ma' superjura tijaj li s-simposium se jieġi jiswa u forsi ma' tibatnix. Għant li raħ jissa ħajkoll inieġi, għax ħajdila ġiet mistinna nati public lecture u setkun u niftakar ġiet u sabiħ. Kienet
kelmet,
kienet kelmet fuq il-vuċi profetika tal-konsagrati fil-knisja u fil-soċjetà. U niftakar kienet għaxi teologa biblika, propjament, il-forte tagħha l-Vanġelu ta' San Ġwan. U li jiena naħseb illi minħabba fekk mbagħad qabżet għall-ħajja konsagrata, riflessjoni tagħha fuq il-ħajja konsagrata u fuq il-teoloġija spiritwali. Għaliex il-Vanġelu ta' San Ġwan jispira dawn iż-żewġ erjas ta' teoloġija fil-fatt. U niftakar kienet qabdet ma kien immens sabiħ. Kienet qabdet il-Vanġelu tal-adultera u kienet spjegatu b'mod illi fih għandna persuna li jeda fil-periferija tal-istituzzjoni reliġjuża, anzi mwarba mill-istituzzjoni reliġjuża ta' żmien Ġesu, u Ġesu b'ħafna finezza ma jiksirx il-liġi tal-istituzzjoni imma ma jiksirx il-persuna minħabba l-liġi.
Fil-fatt tfakkajni il-Papa Franġisku għadu kif semma u kważi qed jikkwotaj.
Jiena nħoss li m'hawnx ikkonsagrat fid-dinja tal-lum li mhuwiex influenzat mill-viżjoni ta' Sandra Schneider. U niftakar kienet sabiħa ħafna din, ġifieri l-poġġiet ir-rwol tal-ikkonsagrati fil-Knisja u fis-soċjetà li nkunu proprju sandwich bejn l-istituzzjoni. Għax l-istituzzjoni r-rwol tagħha u hekk għandu jkun huwa li tippreserva il-fidi u d-dottrina u dak huwa r-rwol li ma nistgħux għax huwa importanti. Però l-Knisja wkoll għandha bżonn vuċijiet profetiċi illi iżewġu u jgħinu l-Knisja timxi ta' tipass il quddiem biex tinfetaħ ir-realtajiet ġodda. U dik huwa r-rwol tal-ikkonsagrati, allura meta r-rwol tal-ikkonsagrati ma jibqax dak, hemm vuċi nieqsa fil-Knisja. Niftakar kien meraviljuż. Li kien sabiħ mhux biss għax kien hemm sala mimlija nies, jiġri kien hemm konsagrati u reliġjużi u lajċi, imma għaliex Sandra Schneider kif ħarġet sabet quddiem wiċċa fl-ewwel fil-lira, l-isfijiet kollha li kienu Malta. U twerwret għax kienet dak hemm ġejja mill-Istati Uniti. Però fehm għalija inħoss jiena u kont kuntent li aħna ħadna minna din it-taħdita li għamlet ma ħadet minna jew ukoll ġifieri ra twiċċ ta' knisja ju differenti mill-Knisja fl-Istati Uniti. Fejn hemmhekk għandha esperjenza li tajt x'tajt u kull ħaġa li tajt se tiġi polarizzata, right jew left, anki fit-teoloġija, hawnhekk rat il-ġerarkija tal-Knisja li proprju kienet entużjasta li qed tisma' u qed tilqa' dak li qiegħda tgħid. U naħseb għalija kienet u baqgħet tapprezzatax wara ġifieri bqajna b'korrispondenza u hekk tiktibni.
Fil-fatt jiena smajt li għandek ħbieb nisa teoloġi oħra, mhix l-unika waħda Sandra Schneider.
Aħjar ma nitkellmux għax il-programm qasir.
Tajjeb, għajdin nafsi tiktar fuq il-key terms tagħha, l-kunċetti
principali fil-kitbiet. Il-kitbiet prinċipali tagħha huma Jesus risen in our midst, essays on the resurrection of Jesus in the fourth gospel. Prophets in their own country, women religious bearing witness to the gospel in a troubled church, finding the treasure, dan wa fuq il-ħajja konsagrata, locating Catholic religious life in a new ecclesial and cultural context, selling all, u koll fuq il-ħajja konsagrata, commitment, consecrated celibacy and community in Catholic religious life, with oil in their lamps, faith, feminism and the future, or written that you may believe, encountering Jesus in the fourth gospel. Huma testi zbieħ.
U varji,
kollha jibdew mill-aspett bibliku, ġifieri għandhom is-sodda hija teoloġija biblika. Imma mbagħad titkellem fuq il-keywords huma l-profezija. Profezija mhux li nħabbru l-futur, imma li nkunu sinjal profetiku, sinjal li hu kontradittorju għad-dinja ta' madwarna, vuċi li tikkontradiċi l-kurrent. U naħseb f'pajjiżna għandna bżonn nidraw din it-tip ta' vuċi, ġir ma narawix bħala xi ħaġa vuċi li hija biex ngħidlek
kważi undermining.
Jew undermining lej, hija vuċi profetika, ġifieri l-profezija ġib il-ħajja, ġib veru tikkritika, ma ġib il-ħajja, ma ġibx il-mewt, għax il-profezija hija l-leħen ta' Alla għad-dinja tagħna. U fl-istess ħin il-profezija hija wkoll il-karba umana għal-ġustizzja u għas-saltna ta' Alla, ġifieri fuq żewġ livellu. Sandra Schneider taċċella f'din it-teoloġija profetika biex nitkellmu hekk. Speċjalment fejn tidħol il-ħajja konsagrata. Però anki wkoll fit-teoloġija spiritwali. L-ewwel qed l-Vanġelu ta' San Ġwan jintrabatt maż-żewġ areas ta' teoloġija. L-ewwel qed għax bit-tradizzjoni l-Vanġelu San Ġwan l-awtur tar-raba' Vanġelu, it-tradizzjoni tgħid li ma kienx miż-żewġ, kien fl-imħabba tiegħu lejn Ġesu u l-għotja tiegħu lejn is-saltna tal hemm dedikazzjoni totali, esklusiva, allura huwa aspirazzjoni għall-istil ta' ħajja konsagrata fil-Knisja. U t-tieni, għaliex il-Vanġelu ta' San Ġwan huwa iktar mill-Vanġeli l-oħra, jibbaża ħafna fuq l-esperjenza tal-fidi, il-verb tara, u l-teoloġija spiritwali hija proprju l-erja li fih aħna nistudjaw l-esperjenza tal-persuni, ġifieri indipendentement biex jekk nistgħu nitkellmu hekk, indipendentement mid-domma, indipendent mill-status quo, ġifieri l-esperjenza tal-persuna temmen jew ma temmenx, ġifieri ġa qed naqbżu l-boundaries, tal-persuna li jinisranija jew mhijiex, tal-persuna l-fatt li persuna umana, ġifieri x'inhi l-ispiritualità tagħha. Għax x'inhu l-ispirtu tagħha, danu l-punt. Ġifieri kull bniedem huwa kif kien jgħid il-Papa John Paolo II mbagħad we are enfleshed spirits, ġifieri aħna mhux ġisem u għandna ruħ, aħna ruħ b'ġisem.
Ħalli kieku separati.
Ħalli kieku separati, aħna ruħ b'ġisem. Għax ruħ tfisser mhux xi ħaġa maqtuha fl-arja, ma ruħ tfisser li jiena nista' nirrelata, jiena nista' nistaqsi, jiena nista' nagħmel sens u nagħti sens minn ħajti. Dika wkoll ġifieri tieqa oħra. U naħseb Sandra Schneiders il-valur kbir tagħha huwa li istess tajta ġifieri mill-eżeġesi biblika ħassita xotta, mhix tajt li l-eżeġesi biblika hija xotta, x'jabżu fuqna l-biblisti. Imma tajt li għalija għat-temperament tagħha għal dak li ħasset li l-missjoni tagħha fil-Knisja kellha tgħaddi għal xi ħaġa aktar sperimentali. Kellha
interessi pastorali
qawwijin. U hi wkoll persuna konsagrata, ġifieri reliġjuża, u allura il-ħajja konsagrata hija l-qalba u ġiet fi żmien meta l-Knisja talbet mill-konsagrati li jerġgħu marru lura għas-sorsi tagħhom għall-bidu. Imma b'mod kreattiv. Sandra Schneiders hija dik waħda minn dawn it-teoloġi li għenet li l-konsagrati ikunu kreativi.
U interessanti għalhekk naħseb hija femminista.
Żgur.
Teologa femminista għax l-iktar li tifoka huwa fuq is-sorijiet.
Is-sorijiet fis-sens ta' li hi fil-persuna tagħha nifisha hi profetika minħabba f'hekk għaliex hi reliġjuża, teologa, ikkonsagrata u l-fatt stess li bħala reliġjuża l-erja apostolika tagħha jew ir-rwol tagħha fil-Knisja huwa tat-tagħlim li turi wkoll vuċi profetika u mhux biss li nieħdu ħsieb it-tfal, l-anzjani u l-morda u l-iskejjel. Diġà minn nifisha huwa qed toffri paradigm, paradigma, mudell ġdid għal vuċi jew għar-rwol tal-ikkonsagrati femminili f'dan il-każ fil-Knisja, ġifri.
Bħala vuċi akademika, taħseb li għandha futur jew speċi biss tirrifletti żmien li fihom għexet fl-Amerika.
Ovvjament hi influenzata mill-kuntest kulturali tagħha, ekklesjali tagħha. Li huwa kuntest li jiena nħossu opprimenti ħafna għal xiex, għaliex inti anki sempliċiment fuq livell li tesprimi opinjoni, inti mill-ewwel se tmur jew left jew right, ġiri ħadd tiġi polarizzat, ġiri whatever you do, whatever you say, qed tiġi polarizzat. U allura jien ħossu x'ismu opprimenti ħafna, ġiri inti
m'intix liberu.
Ittimbrat li inti jew left jew right. Ma stax jara vuċi profetika issa tiċċappass biex ngħidlek dak is-sens politiku ta' intenzjonijiet oħra. Mentri fejn tidħol it-teoloġija spirituali, u hawnhekk huwa importanti, Sandra Schneiders hija waħda minn dawk il-ġenerazzjonijiet tal-bidu illi bl-istudju tagħha u bil-pubblikazzjonijiet tagħha u bil-mod ta' bil-metodu li applikati poġġiet it-teoloġija spirituali bħala xjenza vera u propja fil-kamp tat-teoloġija għaliex qabel sal-bidu tas-seklu 20 it-teoloġija spirituali kienet sempliċiment tiġi trattata fil-kodba tal-asċetika u tal-mistika u li kunu jkunu vademekum għal-konfessuri. Biex inti, jekk għandek persuni għad-direzzjoni spirituali, u ma daqxej forsi ftit iktar tal-livell mux ta' dnub u mux dnub, ma tieħdu bis-serja tal-ħajja nisranija u ħajja spirituali, inti tkun taf kif tmexxihom, anke jekk ikun hemm ċertu fenomeni u affarijiet. Ġuri kienet teoloġija spirituali għaskja teżisti. Bil-żmien, Charles André Bernard, De Blair, li taħtom talmet Sandra Schneiders, beda jqum l-interess li jisma teoloġija spirituali għandha jkollha posta bħala xjenza akademika teoloġika vera u propja, mhux tiddependi daqqa fil-fakultà tat-teoloġija, daqqa fil-fakultà tad-domma u daqqa fil-fakultà tal-morali, ġuri hija xjenza teoloġika vera u propja. U Sandra Schneiders hija waħda minn dawk illi poġġiet kolonna ma' kolonni oħra illi issa ġifieri fi żmienna riċentement, ġifieri jiena dan is-simpożju li qadna sem fih fit-2012 kien wieħed mill-aħħar simpożja illi stabilixxa l-kriterji metodoloġiċi tal-istudju tat-teoloġija spirituali bħala xjenza teoloġika vera u propja.
Ja, vera riċenti.
Iżgur, riċenti ħafna, riċenti ħafna. Għanna l-Charles André Bernard fuq l-oġġettività. Ġi Charles André Bernard, jisun sejħlu jien Santu Mast Aquino ta' teoloġija spirituali. ġianti tara l-kodba tiegħu huma ħafna loġiċi, ħafna skolastiċi, l-oġġettività tal-esperjenza. Għandna l De Blair il-fenomenu tal-kidbit mistiċi, ġifieri De Blair malħaqtux jiena, malħaqt dixxipli tiegħu. De Blair kien dak illi beda jvara teoloġija spiritwali fl-istudju ta' testi mistiċi, testi li ħallewlna li ħarġu mill-esperjenza, indipendentement u mhijiex testi eretiċi bil-kriterji tal-ġerarkija u kriterji oġġettivi, jew mhijiex testi kanonizzati biex nitkellmu hekk. Li huma żewġ kolonni kbar dawn, kollha ġejjin mill-Gregorjana u tnejn li huma Franċiżi. Bat għandek lil Kees Weijman mill-Olanda li japplika il-metodu antropologiku. Għandu diġa huwa klassiku ġifiri, ġi publikat fis-sena 2000, ma diġa huwa klassiku. Għandek Forms, Foundations and Methods in Spiritual Theology. Bat għandek il-Philip Sheldrake u il-Bernard McGinn fuq il-metodu storiku u Sandra Schneiders titħol daqsxejn fil-metodu antropologiku, għax l-enfasi tagħha hija l-esperjenza tal-bniedem, l-esperjenza indipendentement jiex tirrifletti l-oġġettività tal-fidi, indipendentement.
U indirettament mbagħad ukoll l-esperjenza tal-mara.
L-esperjenza tal-mara.
Propja ġifieri il-mara u l-esperjenza spirituali tagħha kif ġiet influenzata anke matul l-istorja mill-esperjenza maskili.
Ġifieri fuq dan il-livell, ġi Sandra Schneiders hija kolonna jew ġebla, biex ngħidlek, fil-binja ta' teoloġija spirituali bħala xjenza akademika teoloġika fija nifisa, vera u propja, ġifieri mhux dipendenti minn metodi ta' teoloġija dogmatika u minn metodu ta' teoloġija morali. Ġifieri inti tifhimni l-oqsma kollha ta' teoloġija għandhom il-metodu propju tagħhom, ġifieri m'hemmx ħaġa omogenja.
Ekku, kont se nsaqsik fuq l-iskumdita li ġieli ħolqot fil-Knisja.
Sewwa.
Mhix għax kien għandha karattru diffiċli din,
le m'għandix karattru diffiċli, ta' ġifieri karattru hekk, karattru qawwi, imma affabbli ħafna daqsxej, all karattru mara qawwija, ma speċi you can relate with. Ħanużaw il-kelma jim arba with an inverted commas. Nittama
li konna iktar nisa għawija f'dak is-sens.
F'dak is-sens. Ija vuċi kritika u vuċi mqarba, seħilajin, pero iktar mill-li tħol otskumdita fil-knisja. Għaxin batanda jina ġifri eċt maħħal menu għal-ġima. Sens, ġifri ta' jina dan nis liberali ħafna. Imma mbati għandhom sens ta' fedeltà u kważi kważi konservativa li tgħid għawx għandna. U allura tinduna l-ġenwinità tal-ħaġa, ġifieri mhux sempliċiment hekk biex nitkessaħ. Għax sfortunatament li nixtieq ngħidha, forsi m'għandix taqsam. Daw il-ġganti li jkunu mqarbin biex nsejħilhom hekk, u ibda ta' mill-lati, ġifieri sar, daw il-ġganti. Imbagħad id-dixxipli tagħhom ma jkollhomx l-eruq fondi li għandhom li għandhom dawn l-awturi.
Tendenza li jkunu superficjali
mkella biex sempliċiment inkompli m'hemmx l-eruq, mentri daw hawnhekk għandek persuni illi l-eruq tagħhom tinsab propju ħansejħilha tradizzjoni, whatever it is. Imma mbagħad ġenwinament, mhux biksuħat jew inkella b'ideoloġija, ġenwinament huma profeti, ġi dej move forward, jatuna l-imxu l-qudim. Da' importanti, ġi nħoss jena importanti ħafna, kif jgħidu li ver friġġieri, siġra tal-plastik bla jruq jiġi rieħu jwaqħa. Siġra mill-art ta' ħamrija sa' s-semma sa' fejtola, ifisser li għandha daqshekk tantieħor eruq fil-qiegħ. Ġifieri u Sandra Schneiders hija waħda minn dawn it-teoloġi. Ġifieri ma jidhirlix jiena, ma jidhirlix li qatt kien hemm ġifieri konfront kbir mal-Knisja. Li setet kienet għal-Knisja u li setet il-vuċi tagħha, ta' xewka li tixpruna bħal ma nixprunaw żwiemel fit-tlila. Skużawni nuża din il-metafora, ma hija ta' xaqliba liberali. Però ġifieri jekk kellha konfronti mal-fazzjoni konservattiva illi tinsab fl-Istati Uniti, ġifieri nafu. L-Istati Uniti dejjem tilgħab bejn konservativi u liberali.
Fader Xarlu, bdejna noqorbu lejn it-tmim ta' dan il-programm. Ma nafx x'nistgħu ngħidu lis-semmija biex namlu nappellaw lom jaqraw xi silta mill-kitbit tagħha.
Mela le, mela l-kitbit tagħha. Hemm il-kitbit akademiċi.
Forsi ktieb favorit tiegħek.
Mela dak Selingol, sabiħ ħafna għax kemm jitkellem fuq il-ħajja konsagrata. Sandra Schneiders għandha l-valur li l-ħajja konsagrata poġġieta fil-kuntest iktar wiesa tal-ħajja nisranija. Il-ħajja konsagrata mhijiex il-ħajja tal-perfetti, jew hija ħajja ogħla minn stil ta' ħajja nisranija oħra, imma hija sinjal profetiku li tfakkar lill-insara il-primat ta' Alla. Allura ġifieri dak li tikteb fuq il-ħajja konsagrata hawnhekk għandu jkun, japplika wkoll għall-ħajja nisranija Selingol.
Grazzi ta' dan il-programm u tal-li betilna l-Sandra Schneiders b'mod tant entuzjast u nisperaw li s-semmija tagħna ikollhom l-okkażjoni li jisimgħu jaqraw naqra aktar dwar din il-vuċi quddiem il-misteru. Insellem li s-semmija tagħna, grazzi. Għadkom kien smajtu il-vuċi quddiem il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek al Campus FM. Kull min jixtieq jisma xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.